Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și a zis Natanael, din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis, vino și vezi. Evanghelia de la Ioan, capitolul 1, versetul 46. Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, iată că ne aflăm în duminica întâi apostolului mare, duminica Ortodoxiei, duminica ce amintește de un eveniment concret, important în viața și istoria Bisericii Ortodoxe, acela al unui sinod din anul 843, care a avut loc în Constantinopol, zi în care, era 11 martie atunci, a fost condamnată erezia iconoclastă, de fapt a doua fază a iconoclasmului a fost condamnată și în același timp au fost condamnate și anatematizate toate ereziile de la începutul creștinismului până la acel moment, formându-se în acea duminică așa numitul Sinodicon al Ortodoxiei, document ce cuprinde aceste condamnări, printre altele, dar și mărturisirea de credință într-un Dumnezeu personal, un Dumnezeu unic, care s-a întrupat pentru noi oamenii și care, datorită acestei întrupări, poate fi apoi prezentat în formă iconografică în Sfintele Icoane. Deci, iată că acesta este motivul pentru care duminica se numește Duminica Ortodoxiei în prima duminică a Postului Mare. Dacă vedem sau dacă am răspuns această întrebare care poate fi adresată de ce Duminica Ortodoxiei, mai departe cred că ar fi potrivit să vedem de ce Ortodoxie și nu altceva. Am putea să ne întrebăm ce este Ortodoxia pe care noi astăzi o prăznuim sau o sărbătorim. Și în ce măsură noi credincioșii secolului 21 ne regăsim în această biserică ortodoxă? De aceea, în câteva cuvinte, adresarea mea va avea în vedere această interogație și răspuns la această întrebare, ce este ortodoxia și cum o putem noi trăi astăzi? Răspunsul poate veni foarte simplu, pentru că am început cu un cuvânt la Evanghelistul lui Ioan, vino și vezi. Și de aceea am putea spune, iată, ceea ce se vede aici este ortodoxia. Aceasta este ortodoxia, nimic mai mult. Sau, poate mai mult decât atât, pentru a înțelege ce este ortodoxia, trebuie să o trăiești, trebuie să vii să vezi, trebuie să fii într-o realitate concretă pentru a putea exprima și apoi în cuvinte. Am început cu acest verset pentru că este un verset care a venit ca o formă de invitare la înțelege ce este ortodoxia în Occident. Și amintesc acum de o carte scrisă de un teolog rus și filozof rus din diaspora rusă, care în 1921 a fost exilat din Rusia din cauza revoluției bolșevice și din cauza comuniștilor care atunci stăpâneau în Rusia. Ajunge întâi la Praga și apoi în Paris, unde pune bazele, printre alții, unei școli de teologie ortodoxă, școala Sfântul Serghie, Saint-Serge. Spre sfârșitul vieții, pentru că moare în 1925, Serghei Bulgakov este autorul, scrie o carte care chiar așa se intitulează, Ortodoxia. Încercând în acea carte să dea răspunsuri pentru neortodoxi la ceea ce este ortodoxia. Altfel spus, pentru a explica lumii apusene, în mare parte atunci și astăzi, catolică și protestantă, ce este ortodoxia. Bineînțeles, teologul nostru, care este de o profunzime foarte de apreciat, încearcă multe definiții ale bisericii, ale ortodoxiei și totuși rămâne la această sintagmă. Vino și vezi. Întrucât ortodoxia, în esența sa, nu se poate exprima foarte clar sau foarte concret sau foarte explicit în cuvinte care ar fi lămuritoare sau suficient de mulțumitoare. De aceea face o invitație lumii occidentale spunând, parafrazând sau reluând cuvintele evanghelistului Ioan, vino și vezi. Dacă vii să vezi, dacă vii să trăiești ortodoxia, atunci o să o înțelegi. De aceea am putea spune că ortodoxia pentru a fi înțeleasă este o invitație la a fi cu Dumnezeu. Dacă nu ești cu Dumnezeu, nu poți trăi această ortodoxie. Dacă nu vii să vezi cum este Dumnezeu, nu poți să înțelege. Oricât am explicat noi în definiții sau în explicații chiar foarte interesante și foarte inteligente. Deci ortodoxia, dacă am rezuma ceea ce spune Bulgakov, este o invitație. Invitație la ce? O invitație de a fi cu Dumnezeu, o invitație de a-L cunoaște pe Dumnezeu, o invitație de a-L înțelege pe Dumnezeu și mai mult decât atât, poate, de a înțelege planul Său cu lumea și cu noi fiecare în parte. Apoi, mai departe, ortodoxia presupune a trăi cu Dumnezeu dacă ai înțeles planul cu tine. Iar această viață se numește ortopraxie sau trăirea în concret a ortodoxiei, care nu poate fi ruptă de ceea ce înseamnă partea teoretică a ortodoxiei. Și de aceea, invitația la a fi cu Dumnezeu, spunem noi că înseamnă ortodoxie. În bisericile noastre, practica ortodoxă este foarte vizibilă și suntem între puținele națiuni din această lume, creștine vorbesc, care încă vin la biserică și practică ortodoxia. Suntem și o națiune de oameni care credem, dar și practicăm credința în care credem. E, această practică, sau această ortopraxie, e de fapt ortodoxia trăită. Și dacă fiecare dintre dumneavoastră ar fi întrebat de cineva în ce crezi sau cum crezi, dacă suntem sinceri cu noi înșine, foarte greu de definiții la ceea ce facem noi în biserică. Foarte greu explicăm ceea ce facem în biserică. De aceea pe mulți, dacă dorim să-i aducem în biserică, îi chemăm cu noi la biserică. Spune și noi la fel ca și Sfântul, ca Evanghelistul Ioan, care le reda acolo un dialog între Natanael și Filip. Vino și vezi. Vino și vezi cum este Dumnezeu și atunci vei înțelege. Revin la acest lucru, a gusta din viața în biserică înseamnă ortodoxie. E nevoie de a fi aici pentru a înțelege ortodoxia. Nu se poate altfel explica. De aceea de foarte multe ori, sunt greșit înțeleși ortodoxi, pentru că cei care ne judecă nu ne înțeleg netrăind în biserică. Deci să trăim venind în biserică pentru a înțelege ortodoxie. Mai departe, această trăire ne spune că este firească, ne spunem că este, n-aș folosi cuvinte absolute, dar este cu firea lucrurilor, este așa cum este rânduită sau rostuită lumea, ortodoxia. Și mi-amintesc de un cuvânt al unui mare teolog care trăiește încă și mare părinte duhovnicesc, părintele Rafael Noica, fiul marelui filozof Constantin Noica, autor care, sau părinte care într-o carte vorbea despre ortodoxia ca fiind firea lucrurilor. Și iată, citesc din ceea ce spune Rafael Noica. El n-a fost dintr-un început ortodox, s-a convertit după mai multe căutări la ortodoxie și aceea spune: am înțeles ortodoxia ca nimic altceva decât firea omului. Omul este prin fire ortodox, chinez, libian, negru din Africa, piele verde, orice ar fi el, prin firea lui este ortodox. Ortodoxia este singura realitate a omului, ea este firea lui. Deci ortodoxia este firea lucrurilor sau firea omului. Sigur, cei care ar putea fi mai interesați de aceste lucruri și s-ar întreba mai adânc, ar spune cum se poate ca oamenii să fie toți ortodoși când ei nu sunt ortodoși. De aceea putem defini ortodoxia ca o formă, nu să fiu prea complicat, ca o formă ontologică de a trăi cu Dumnezeu. O ortodoxie naturală pe care o pot trăi și cei ce nu sunt în mod formal ortodoxi. Deci ortodoxia are această dimensiune a relației firești cu Dumnezeu. Cine este într-o relație corectă și firească cu Dumnezeu, spunem noi că este ortodox, chiar de nu este în mod formal botezat în Biserica Ortodoxă. Deci avem ortodoxie la nivel ontologic, despre care vorbește Rafael Noica, ortodoxie la care sau în care trebuie să ne găsim cu toții și în care trebuie să venim cu toții. De această ortodoxie, poate puțin teoretică, avem și una, între ghilimele, numită oficială. Biserica Ortodoxă sau formală. cea în care noi ne găsim. Sunt autorii foarte importanți care vorbesc despre ortodoxie și biserică felul următor. Cum că biserica ar avea o graniță canonică, formală, în care noi ne găsim, deci suntem ortodoxi prin botez, prin faptul că participăm la Sfintele Taine în mod regulat, prin faptul că suntem membri a unei comunități ortodoxe, credem, foarte important acest lucru, credem așa cum a crezut Sfinții Apostoli, deci avem o credință apostolică, mai departe trăim, sau cel puțin am trebuit să trăim așa cum a trăit Sfinții Apostoli, deci avem și un etos apostolic în viața noastră, mărturisim la fel ca aceștia și ne împărtășim de Hristos în această biserică ortodoxă. Ei, cei care facem aceste lucruri suntem în mod, să spunem, oficial ortodoxi. Numai că această trăire în mod oficial în biserică trebuie să fie confirmată și de faptele noastre. Nu este suficient să avem un certificat de botez pe care scrie că suntem ortodoxi, să ne spovedim și să ne împărtășim cu sau fără vrednicie în biserică, trebuie să ne comportăm ca atare. Și aduc argument în acest sens, prima comunitate, a spune acum, de ortodoxi din Ierusalim, de după cinzecime. Se spune în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, început de la versetul 45 până la 47. Cum trăiau primii creștini? Noi îi spunem primii ortodoxi. Trăiau în comuniune, în coinonia, erau împreună, cum suntem noi astăzi aici. Mai mult decât atât, a trăi împreună presupunea atunci și împărțirea bunurilor. Împărțeau bunurile unii celorlalți. Trăiau în comun din ceea ce aveau toți. Aceea însemna comuniune, coinonia. Deci trăiau în comuniune, împărtășie mai departe, în rugăciune în comun și în frângerea pâinii. Adică, după ce aveau totul în comun, aveau părtășie unul cu celălalt, se rugau împreună și apoi se împărtășeau cu toții. Deveneau, am spune noi astăzi, frați, pentru că Hristos euharistic îi unea pe toți. Erau unii în alții și în Hristos împreună. Și apoi această comunitate, spune mai departe Faptele Apostolilor, era ca o lumină care strălucea, ca o forță magnetică care atragea pe ceilalți. Spune așa cartea Faptele Apostolilor. Și în fiecare zi se adăugau cei ce se mântuiau. Deci acei creștini, spunem noi, ortodoxi, în sens al conținutului, nu în sens confesional, atrăgeau pe cei din afară pentru că ei trăiau credința pe care o mărturiseau și cu care se împărtășa. Acest lucru să facem și noi dacă suntem ortodoxi cu adevărat. Iar dacă nu atragem, înseamnă că avem ceva neortodox în noi înșine sau în ființa noastră. Nu e suficient să fim oficial sau în mod formal ortodoxi. Deci, e nevoie mai mult decât atât. Apoi trebuie să știm, iubiți credincioși, că există și o ortodoxie, să spunem, neoficială sau ortodoxie implicită. Oarecum este legată de ortodoxia ontologică de care vorbea Rafael Noica. Sunt mulți creștini și chiar necreștini care, deși nu sunt botezați, trăiesc o viață conformă Evangheliei. Și aici un alt teolog rus, mai târziu decât Bulgakov, vorbește despre granițele harismatice ale bisericii sau ale ortodoxiei. În afara acestei comunități închise în granițe canonice, există o graniță harismatică pe care noi nu o vedem, numai Dumnezeu o știe. Și sunt unii necreștini sau creștini de alte confesiuni care trăiesc ortodox, deși nu știu acest lucru. Nu spun eu acestea, ci spune chiar Evanghelia. Odată ne spune același evanghelist Ioan în capitolul 1, versetul 9, că Hristos, lumina cea adevărată, este lumina care luminează pe orice om ce vine în lume. Deci orice om ce vine în lume este luminat de lumina Hristos. Apoi, dacă mergem mai departe, tot în Sfânta Scriptură, ne amintim de un eveniment interesant pentru evrei, dar și pentru creștinii ortodoxi de astăzi, poate puțin mai închiși, ce să spunem, mai exclusiviști. Dacă ne amintim de ceea ce credeau evrei, de faptul că după preceptele iudaice, doar evreii erau aleși, nimeni nu putea participa, să spunem, la acea adunare a Dumnezeului lui Israel dacă nu era evreu, iar evreilor le era interzis să intre în case de neevrei, în case de păgâni. Lucru pe care îl face Sfântul Apostol Petru, un evreu foarte zelos, de altfel, în casa sutașului Corneliu și găsim acest eveniment în Fapte, capitolul 10, versetul 34-35. Unde Dumnezeul lui Israel trimite Duhul Sfânt și peste neamuri sau peste neevrei. Peste cei care credeau că sunt doar ei aleși lui Dumnezeu. Se spune așa, spune Petru, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci în orice neam, cine se teme de El și face dreptate, este primit de El. Duhul Sfânt vine atunci peste romani, care erau păgâni, la fel cum a venit peste evrei. Acest lucru arătând că toți oamenii sunt chemați, nu doar cei care se cred aleși, sunt chemați la Dumnezeu. Și mai explicit Apostolul Petru, când ne scrie romanilor în Romani 2, 14, 15, spune așa. Căci fiind păgânii care nu au lege, din fire fac ale legii. Aceștia neavând lege, își sunt loruși lege. Ceea ce arată fapta legii scrisă în inima lor, prin mărturia conștiinței lor și prin judecățile lor, care îi învinovățesc sau îi apără. Deci, iată, păgânii care nu au lege, care nu sunt, spunem, într-o ortodoxie oficială, într-o biserică oficială, nu? Au înăuntru lor această lege în mod firesc. Fiind, din fire fac ale legii, fiind loruși lege. De aceea se spune că ortodoxia este firea lucrurilor. Toți au fost creați cumva în această formă. În mod natural avem această moștenire de la Dumnezeu. Și atunci, chiar de nu sunt cu toții ortodoxi, pot trăi ortodox. Și în viața de zi cu zi, cu siguranță, cunoașteți oameni care nu sunt ortodoxi, dar trăiesc ca un ortodox. Eu cunosc chiar păgâni care nu sunt ortodoxi, dar trăiesc ca niște creștini. Sigur, Dumnezeu știe cum îi va judeca pe fiecare. Nu puteți spune că ei nu sunt mântuiți. Dumnezeu știe cum va fi cu fiecare în parte. Dar vreau să subliniez faptul că există această ortodoxie și în afara unor granițe formale ale bisericii, pe care o mărturisește Apostolul Petru, Pavel, Apostolul Petru și iată unii părinți contemporani. Acest lucru este important de spus astăzi, iubiți credincioși. Într-o lume în care noi, vrând nevrând, ne întâlnim cu cei care sunt diferiți, cu alții, cu ceilalți. Românii pleacă foarte mult în străinătate din vari motive, în principal din motive economice. Se spune că doar în Europa, după o statistică destul de recentă, există cam 4 milioane de români în diaspora ortodoxă, diaspora românească din Europa doar. Din acești 4 milioane nu toți sunt ortodoxi, dar foarte mulți, majoritatea sunt ortodoxi. Deci acești români din diaspora se întâlnesc în Europa, cel puțin, cu credincioși de alte confesiuni, care nu sunt ortodoxi la fel ca noi. Ce face când ne întâlnim cu ei? Cum mărturisim noi credința noastră în fața lor? Credința pe care trebuie să o păstrăm mai departe, să ținem la ea, să nu o trădăm, să nu o pierdem, dar în același timp să nu fim exclusiviști. Să credem că doar noi suntem cei aleși. Nu suntem ca evrei. Această atitudine este una evreiască, una fariseică și a fost condamnată chiar de Hristos. Nu putem fi exclusiviști. Deci ne întâlnim cu cei care nu sunt ca noi și acest lucru trebuie să ne dea de gândit. Și de aceea am spus aceste lucruri. Ortodoxia implicită a altora poate fi o formă de mărturie ortodoxă autentică. Trebuie să vedem în ceilalți că Dumnezeu lucrează chiar de nu sunt ortodoxi, într-o anumită formă acolo și să înțelegem cum lucrează acolo. Pentru a ne putea apropia unii de ceilalți și, dacă se poate, pentru a aduce, noi spunem, într-un mod părintesc, într-un mod cu dragoste, în biserica ortodoxă și cea oficială. Dar până atunci să fim conștienți că există realitate dumnezească și dincolo de biserica noastră oficială. De curând a fost, anul trecut, a fost un sinod mare în Creta, care tocmai datorită, sau din cauza, cum să spun, acestor discuții referitoare la ceilalți, a stârnit destul de multe controverse și destul de multe voci împotriva lui, în special în Grecia, dar nu numai în Grecia, ci și chiar în Rusia. Acest sinod s-a întâmplat, a avut loc după o lungă perioadă de timp, dacă ne gândim la ultimul sinod ecumenic care a avut loc în 1784, sau chiar dacă ne gândim la anul 843 pe care astăzi îl comemorăm, nu, ca Duminica Ortodoxiei, iată, de 1000 și ceva de ani n-a avut loc un sinod în care s-au adunat toți ortodoxii, care împreună fiind la acest sinod din Creta au hotărât sau au spus că putem gândi un dialog cu cei care nu sunt ortodoxi în această lume. Lumea este mare, iubiți credincioși. Nu suntem doar noi în această lume. Noi dorim ca toți să fie ortodoxi și facem acest lucru și mărturisim acest lucru că biserica este cea autentică, este cea ortodoxă. Și prin mărturisirea aceasta încercăm să-i facem pe toți ortodoxi. Dar dacă nu mărturisim față de ceilalți acest lucru, nu putem să-i facem ortodoxi. De aceea este nevoie de dialog și este nevoie de deschidere față de cei care nu sunt încă ortodoxi. Au fost multe și s-a scris mult despre acest lucru și chiar astăzi în unele biserici din aceste comunități destul de încrâncinate condamnă sinodul din Creta. Eu v-aș îndemna să ne rugăm pentru ierarhii care au fost la Creta, în Creta. Și pentru biserica noastră care a fost acolo prin altul Andrei și care a mărturisit credința ortodoxă, nu numai pentru cei de acolo, ci pentru cei din întreaga lume. Și pentru că este Duminica Ortodoxiei, cred că noi creștinii ortodoxi, oficial ortodoxi și sper că și în comportament ortodoxi, avem această datorie de a vesti ortodoxia, de a ne ruga pentru ierarhii ortodoxi și pentru a înțelege pe aceștia, pentru a fi împreună cu ei în ascultare de Biserica Ortodoxă. Nu există ortodoxie în afară sau în afara ascultării. Ascultarea este iarăși un specific al comunităților de creștini ortodoxi care ascultă într-o formă ierarhică de Dumnezeu prin ierarh și prin preoți. Dacă nu ascultăm de Sfântul Sinod, am ieșit din comunitatea ortodoxă. Nu mai ne putem numi ortodoxi. Suntem heterodoxi sau chiar schismatici. De aceea, dacă acum 1000 și ceva de ani a fost condamnate și schismele, să luăm aminte ca în aceste duminici să nu cumva să se întâmple alte schisme între noi. Pentru că de obicei Duminica Ortodoxiei este una în care se primește de la Sfântul Sinod o pastorală pe care astăzi n-am citit-o, o citit probabil părinții altă dată. Fac doar un anunț pentru că părinții m-au rugat să fac acest lucru și vă citi ultima parte a pastorală pentru că este un îndemn la ortopraxie sau la trăire ortodoxă. Potrivit tradiției Bisericii Ortodoxe Române, statornicite în timpul Patriarhului Justinian, cu ocazia sărbătorii numită Duminica Ortodoxiei, se realizează colecta pentru fondul central misionar. Așa cum în biserica primară, prisosul unora plinea lipsa altora, tot astfel și acum Biserica Ortodoxă Română îndeamnă la dărnicie și întrajutorare frățească pentru a susține multiple activități spre binele și folosul credincioșilor ei din țară și din diaspora. La nivel național bisericesc, social, liturgic, social, misionar și cultural, aceste activități sunt de o importanță majoră. Darul în bani, care va fi acum colectat în Duminica Ortodoxiei și în următoarele, până la 26 martie, va fi folosit pentru construirea de locașuri de cult din parohiile mici și sărace, pentru întreținerea așezământelor social-filantropice din țară și de peste hotare, pentru sprijinirea și inițierea unor activități spirituale și culturale, pentru apărarea și promovarea dreptei credințe, dar și pentru păstrarea identității etnice a românilor de pretutindeni și pentru ajutorarea parohiilor și a familiilor sărace. Dorindu-vă să folosiți cum un sport duhovnicesc vremea Marului Post de Pregătire pentru Sfânta Sărbătoare a Domnului, a Învierii Domnului, ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvânteze pe toți și să vă dăruiască sănătate și mântuire, pace și bucurie. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin.